Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u našu emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Danas je 14. jul 2014. godine i nalazimo se u našem velikom, svetom, predivnom manastiru Svetog Vasilija Ostroškog. Nalazimo se u mojoj keliji, gde ja živim, u mome domu, u ovom manastiru. I ovaj put imamo jednog zanimljivog gosta, možda ćete se iznenaditi, to je moja majka. Moja majka Nada Jovičić, to je njeno devojačko prezime, pošto ona kada se razvila od moga oca, dugo godina je bila Jovanović kao što sam ja, ali onda je jednom trenutku odlučila da se vrati na svoje devojačko prezime i to je moja majka. Majko, pomože Bog.
Bog ti pomalo, sine.
Ovde si već 2 meseca u Crnoj Gori.
Prolete brzo, to je neverovati kako je proletelo ovo vreme.
Bila si jednom oko 20 dana ovde, pa si bila malo na moru, tako?
Tako je, tako je.
A koji si ti godišnja, majka?
1932. sam rođena.
Što znači da sada
da ću
imaš...
u avgustu napuniti 82 godine.
Kako ti se čini to što ti ljudi stalno govore da izgledaš lepše, mlađe, da niko ne veruje da imaš toliko godina? Ti ne voliš kad ti to govore, zašto?
Ne, ja ne znam zašto mi to ne prija, ali mi ne prija. Čak mi pomalo i smeta. Jer baš u poslednje vreme, gde god se krenem, svako kaže, vi toliko godina. Vi kako lepo izgledate. Meni to kao da me neko šamario. A zašto, stvarno ne znam. Ali iskreno ti to kažem.
Bila si mesec dana na moru, ti prijavit, kako je bilo?
Pa da ti kažem, ova godina je tako teška, svima, ne samo meni. Juli mesec, prosto, po temperaturi ne liči na juli. Jako mi je bilo teško u početku. Čak sam se i razbolela, 10 dana sam baš bila dobro bolesna. Ali hvala Bogu, i to je prošlo.
Jesi uspela da se kupaš malo?
Jesam. Čak sam se za digro čuvao ja kukavica i kupala. I Marko i plivala. Sve sam u početku mislila mogu, ne mogu, a sam i zaplivala. I tako. Sve u svemu, kažem ti, bila sam u toj hrišćanskoj kući. To je bilo jako lepo. I interesantno, svi gosti koji su kod nje bili, bili su verujući. Verujući pravoslavci. Tako da smo uveče čitali molitvenik. Ja nisam tako mogla da idem drugim danima, sem nedeljom, u crkvu, jer je negde bilo preko 3 kilometra. Ti znaš da ja ne mogu lepo da hodam.
Ti si bila u Rafailovićima,
da? U Rafailovićima, da.
A crkva je?
U Rafailovićima, a crkva je Svetoga Tome u Bečićima. A to je negde oko 3 kilometra. Gazarica je išla svaki dan, uveče, na večernje, ali ja nisam mogla. Sve u svemu, mislim da će mi nešto to pomoći za zdravlje i Inače postili smo svih 4 nedelje. I to će, mislim, dosta pomoći ovako da se malo...
Kako si podnela post?
Post. Ko čale kao i uvek. Kao i uvek. Jednostavno nisam osjećala. Nikakav problem. Nikakav. Niti sam nešto poželjela mleko, niti jaje. Ma ništa. Svi smo postili, znaš. I nikom nije padalo na pamet da sad izaziva sa nekim mesom ili jajetom ili ne znam, ili mlekom, ne. Tako da je to prošlo i relativno brzo, pravo da ti kažem. Onda sam se na Svetog Petra pričestila i sutradan sam već bila ovdje, došla si po mene. To je to.
Malo da se vratimo u prošlost.
Ako se ičega budem setila.
Malo ne pričaj sebi. Gde si rođena?
Rođena sam u Beogradu. Od oca Petra i majke Svet.
To su znači one godine pre Drugog svjetskog rata. Kako se živalo?
Tata je bio činovnik ministarstva saobraćaja. Pa mogu ti kazati da se dosta teško živelo. Tata je sam radio. Nas je bilo 6. Imao sam rođenog brata, 7 godina od mene starijeg, Miloša. Tetka Jelenu. Tatinu rođenu sestru, tatinu majku, majka Dragu i moju majkicu, mamu moju, Svetu.
Vi ste živjeli dole negde, prvo negde u blizini ženičke stanice, tako u Beogradu?
Da, to je bila jedna fina zgrada na prvom spratu, baš preko puta same železničke stanice. A onda šta se događa? Majka se teško razboli od tuberkuloze. U ono vreme je harala tuberkuloza, nije imao šta da se jede. A onda je tata... Pošto je silno voleo majku, oni su imali divan brak. Divan, zaista divan brak. Onda je tražio neki drugi stan negde da zamenimo. I onda je zamenio stan u koloniji ministarstva saobraćaja, tako reći u Hyde Parku, iznad Mostara. Tu je bilo moje, ne mogu da kažem, devojaštvo, a tad sam ja bila negde valjda 12 godina. Oko 12 godina.
To je bilo posle rata, tako?
To je bilo posle rata, da. To je jako prijalo mami, to je bilo... Tako reći u zelenilu, u parku, tu si odrasao, tu si se i rodio.
To su mi najlepše detinje uspomenu.
Tu si se i rodio, da bome.
Tako zvana kolonija.
Jeste, išli smo kroz Hyde Park i tako.
A recimo je to vreme, deda Pera, ja ga pamtim kao... ekstremno pobožnog čovjeka.
Jes, pobožan.
A reci mi, da li se u to vreme, što mi čak nismo ni pričali, to recimo to ne znam, da li si išla u crkvu? Da li tvoja majka bila pobožna?
Majka je bila pobožna, ali se nije mnogo išla u crkvu. Nije se mnogo išla u crkvu. Pamtim ja da je mene otac vodio u crkvu i mama. Pamtim ja. Ali ne tako redovno. Ne razumeš, ne tako redovno. Da, da. Pamtim ja, kako da ne. Znam kad mi je par puta čak i pozlilo. U crkvi, da. Iznosili su me, pala sam u nesvest bila.
Kao mama,
da? Da, ali nisam doručkovala. Možda sam imala 7 godina. Sjećam se toga. Ali se ne sjećam tog redovnog odlaska u crkvu. Za tatu znam, redovno išao. Pa znaš kako da ti kažem, nas je mamina bolest jako poremetila bila. Jako. Ona je bila u bolnici, moj sine, 4 godine. 4 godine.
I sve uzelo, pošto tada antibiotika nije bilo?
Nešto se tata snalazio preko nekih ljudi, donosili su antibiotike, sećam se, neki pas, neki izoniazid i sad se sećam toga. I dosta je mama uspela i da poživi. Ja sam tada bila u Engleskoj, u onom koleđu. Mama je 54. umrla, 54. majka.
Reci mi malo, deda, on je u jednom trenutku napustio pravoslavnu crkvu i otišao na subotore, je li tako?
Da, da, da.
Šta je to bilo?
On je lutao, srce moje. Znaš, on je tražio, on je tragao za Boga. Baš je tragao. I nešto se valjda bio razočarao. Da li u neke sveštenike, šta li, nemam pojma. Nešto je on doživao jako, ne znam, imao je neko loše iskustvo sa nekim sveštenicima, znaš. A u međuvremenu se pojave neki adventisti, subotari. I moj ti otac pođe za njima. Tako da sam ti i ja jedno vreme zbog tate morala odlaziti u adventističku crkvu.
I kako to pamtiš tamo?
To pamtim ne kao ružno, ne? Ne kao ružno, ne pamtim kao ružno, interesantno. Ali to je trajalo kratko. Znam da je tu mama bila vrlo trezvena. Jedina jeste kuće, mama bila trezvena. I rekla, Perice, ti idi. Ja ne mogu da ti branim i neću. Ali ja iz naše religije pravoslavne neću da idem u te tako sektice. Tu se sjećam da je sveta govorila. Čak se i šalila, znaš, umela i da se šali si. Znala je da kaže, znaš Perice, ti idi. Ako ti budeš u pravu, a ja ću onda na ovom svet uhvatiti tebe pod ruku i proći polako u carstvo nebesko. Pa znaš tako stavili se oni i tako.
Ali u svakom slučaju nije pristala na to.
Ne, ne, mama nije pristala na to. Ne. Djetka malo, a majka kao majka, majkica, tada ne. Majka, baka moja, ona se povinovala što je sin kaže, znaš. Mm-hmm. Eto tako.
A reci malo da se vratimo još malo unazad. To se sve dešavalo posle rata, tako?
Pa da.
Kako pamtiš okupaciju, bombardovanje, pričala si ono odlasku, ono skloništa? Jel pamtiš to? Mislim, baš je bila mala.
Pa zašto? Bila sam 9 godina. Kako je to teško da znaš. Jednog jutra, negde oko 4-5, svirala je sirena i počeli su bombe. Onda jedna pauza. I u toj pauzi odlučuju moji stari da mi krenemo negde van Beograd. To su bile kolone izbeglica, kolone ljudi koji su izlazili da iziđu samo iz Beograda. Jer Beograd je bio najviše bombardovan, znaš. Sjećam se kako smo išli negde daleko, daleko, peške, čak do Mokrog Luga. Mi smo u Mokrom Lugu posle negde spavali na nekoj slami. Ogromna je to bila jedna staja u kojoj je pola bilo 3-4 krave, a ono pola je bilo naroda koji je tu ležao u toj mokroj slami samo da se preživi i da se pobegne iz Beograda.
Silazili ste i u sklonište, koliko mi se čini.
Ja ne pamtim sklonište. Moja majka je išla u sklonište sa Mišom. Mi smo išli, peške tako išli.
A to, kad ste krenuli u Bežaniju?
Da, za Bežaniju. I negde, ja se sad uksle, to ne znam gde. Ali na putu gore prema Mokrom Lugu, tamo smo išli, a išli smo čak do Velike Moštanice, tu smo i ostali, u nekoj Velikoj Moštanici. I ja sam usput nosila jednu lutku, veliku. I tako mi smo išli, svi, šta je mama, majka, tetka, Miša i ja mala. I u jednom momentu, kaže, mama se okrene i kaže, ju, nema mi deteta. To tako se sećam. Brzo mi išlo, idi traži. Svi se oni, znaš, u strelce stane i Mišo me pronađe. Pa šta radiš tu? Kaže, pa ja berem cveće. Ja berem cveće i držim kaže ovu lutku. Nisam dobila batine, ja mislim, ali su se smejali i malo i uplašili. Više se uplašili nego se smejali.
Ma reci mi onu epizodu sa onim Jevrinom koji je jednog dana došao kod vas u kuću, a mislim to bi bilo za vreme okupacije.
To je za vreme okupacije.
To nije posle rata. Posle...
Ne.
Reci malo ukratko o tome.
A o tome, o Bože moj. Tata je radio u ministarstvu saobraćaja. I njegov neki nadređeni, da je bio pomoćnik ministra ili šta je bio, nema pojma, bio jedan jako fini gospodin, po priči tatinoj, Jevrej. U to vreme on je imao kuću na Dedinju. I sad gledam tu kuću, to je na jednom uglu, po Dragiše Mišović, desno na uglu, tu su bile stepenice.
A to je današnja pakistanska ambasada.
E, onda je to to.
To je velelepna jedna vila.
I kaže taj gospodin tati, ajdemo danas malo da se prošetamo, da vidiš moju kuću. I tata mene za ruku i ja odem sad. Zaista, tu kuću i sad pamtim. A pogotovo što sam je posao više puta viđala. Gdje sam išla, imala sam drugove i drugarice na Dedinju. I onda su seli u jednu sobu i onda su oni nešto pričali. Ja tad ne znam šta su oni pričali. Mi smo se rastali, ja sam dobila svoje bombone, svoje čokolade i otišli smo kući. I čujem kako tata priča s majkom mojom, s mamom. Sveto, ja sad moram nešto ozbiljno da ti kažem. Kaže, moj pomoćnik ministra, mislim da je bio pomoćnik ministra, me je odveo. Nisam ni znao, kaže, zašto. Odveo me je, kaže, u svoju kuću na Dedinje. Ogromna vila, I tako reći plaćući mi je rekao, Petre, ja imam veliku molbu na tebe. Priča se da ćemo ovih dana mi biti deportovani. Gde, ne znam, Jevreji. I sad mi se plače. I kaže, jedino o kome sam razmišljao da bi mogao da mu poverim moju kuću, da živi u njoj, to si ti, Petre. I ja bih te jako molio da se ti preseliš sa svojom porodicom tu. I ja znam da je moj život sad pod velikim znakom pitanja i moje porodice. Ako i kad budemo došli živi, neće biti znači problema. I da ja tu živim i da ti dalje živiš. Onda su začutali njih dvoje, mama i tata. Oboje su u istom momentu rekli da ne mogu da prihvate to. Ne mogu. Da ne mogu to da prihvate, čisto moralno. Ne mogu to da prihvate, to im je teško. I eto, to pamtim jako tužno i jako teško. Šta je dalje bilo s njima sigurno, da se više i ne zna i tako. I dosta pamtim, kao jako mala, tih tragedija jevrijskih. Jer se sjećam jednog malog, dečka, ne znam kako mu je ime. Majka je bila apotekar, otac inženjer. Oni su bili prijatelji, a imali su maloga dečka, ne mogu da se sjeti kako se zvao. Da skoro sam znala i kako se zvao. To vreme smo stanovali preko puta mlina u Vojvode Mišića. Tu su prolazili automobili, tramvaji i tako dalje. Na drugom spratu preko puta Sajmiše, preko puta štamparije, u stvari preko puta mlina, starog mlina u Vojvode Mišića. E, to je bilo strašno. To je bilo strašno. Dečka su stavili u jedan kamion, ja sam gledala to. Nemci, stavili su njega. Tu se vidjelo da je puno dece bilo, zgrada je bila ona otvorena. Ovo, to bilo ispred naše kuće. Za oca i majku ne znam gde su ih stavili, gde su ih vodili. To su bile teške scene. Jednostavno...
A šta je bilo? Samo su ih odveli, to ništa
je bilo? Ne, stali su gotovo, je, otišli su u komore, čoveče. To je završeno u gasnim komorama. Strašno je to bilo. To je period bio...
A deda Pera prihvatili biste, ja bi bio rođen i živeo u toj vili na Dedinju?
Nije mogao to da prihvati, iako smo mi u to vreme živeli vrlo skromno i vrlo siromašno.
Nije teo na tuđoj muci da...
Ne, nije mogao. Nije mogao, ne. Takav je bio i takav je ostao. I takav je i umro u svojih 91. godini. Tata je umro 15. na noć novembra, u oči naše slave, Svetog Đurđica. Mi smo tako već ušli bili u Đurđica.
Oh, yeah.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Godine idu, rat se završio.
Jeste.
Ti si posle osnovne škole upisala šta?
U stvari, išla sam još dve godine u gimnaziju. A onda, znači ja sam u šestom gimnaziju napustila. Završila sam osnovnu školu i plus dve godine gimnaziju.
Šta je bila osnovna škola tada? Četiri razreda ili osam?
Osam razreda i dve gimnazije. I još dve su bile velika matura. Ali ja nisam išla do velike mature. Ti znaš moj slab vid. I u pitanju je to bilo. Tako da, i ja sam inklinirala medicini uvek. I onda se tata zabrinuo šta da se radi sa mnom, kako već je prolazilo vreme. Ja završavam drugu godinu gimnazije. U ono vreme smo mi, ti znaš našu Vericu i našu Bebu, a Verica je bila udata za ministra Karajovića. On je bio ministar zdravlja. I sad on ima svoj institut Karajović. A Verica je bila pedijatar. A one su mi bile kao sestra i majka. Posle mama. Jednoga dana ja nešto bila bolešljiva. Ko će da dođe, došao Karajović i Verica. Došli smo da rešavamo tvoju sudbinu, znaš mala. Šta? Pa tata kaže da ti slabo stojiš sa vidom. U ono vreme sam isto tako stajala slabo, kad sad imam 13,5, možeš da zamisliš šta sam imala, sigurno 6-7.
A tad si koliko mogli imati 15 godina? Tata?
Pa da bome.
15-16 godina.
16 godina. I kaže, ja sam došao tebi da predložim da ti upišeš lepo srednju medicinsku školu. Kad su oni otišli, mi razmislimo i tata kaže to ne bi bilo zaista loše. I tako ti ja završim srednju medicinsku školu.
I po završetku srednje medicinske škole?
Po završetku srednje medicinske škole?
Odlazak u inostranstvo?
Ne, prvo me je Delini, direktor Delini medicinske škole, zaposlio kao instruktorku, jer sam kobajagi bila dobar đak. Tad još nije bilo više medicinske škole, on je onda uzimao iz redova boljih đaka za instruktore, ovi koji ne ilaze. To su bili maltene sve početci. Tako da sam ja nekoliko godina radila kao instruktor. Onda se pojavi prilika ili situacija kako hoćeš da se išlo u Englesku, u koleđ. I Delini mene i neku moju drugaricu Mariju Papić pošalje u Englesku. To je bilo 53. na 54. Ja odlazim u Englesku, ali nažalost moja majka umire dok sam tamo bila. To sam jako teško podnela.
Kako ti je bilo u Engleskoj? Kako se to, ipak si ti bila mlada iz jedne ipak tradicionalne konzervativne sredine, bez obzira što je Beograd ipak i tada bio veliki grad. Kako si to?
Pa da ti kažem, to je bio koleđ, kako da ti kažem, to je bila i teorija i praksa. Ali je sve to bilo, tako reći, pod jednim krovom.
Gde se to nalazilo?
To se nalazilo 45 minuta od Londona, Kavršam, Reading, tako se taj deo zvao. Kao, na primjer, Zemun Beograd. Samo delio je brič, ili je most. Pa ja pamtim lepo te dane. Bilo je to interesantno, jer su tu bile devojke iz svih zemalja. To je bio internacionalni koleđ. Naravno, svi smo govorili engleski. Ja sam posle 6 mjeseci govorila engleski kao srpski. Imali smo takozvane matron, bila je neka Miss Halliday, više se Miss Ivy, Miss Halliday, i bilo još više, ali ne mogu da se setim, jer je to bilo drago moje dete pre 60 godina.
Kaki su bili prema tebi kao jedni srpkinji? Kako je to bilo? Pamtiš da ti je bilo napredno, tužno?
Miss Halliday, to je gospođa jedna stara bila, jako stroga. Ne pamtim je da je bila gruba, da je bila tako nekako nastrojena nacionalno ili ne znam kako, da. Ne. Jako nas je lepo prihvatala, ali je bila jako stroga.
Pa dobro, Englezi su generalno strogi, oni su disciplinovani i
hladni.
I hladni, tako.
I hladni, istina je živa. Možda oni nisu ni hladni, možda su samo oni bili rezervisani, znaš, i da je to prosto kao jedna maska njihova. Znaš, to je više jedna maska. Curice engleskinje ovako, koje su bile zajedno s nama, One su se malo osjećale, znaš, ali to je sasvim normalno. To je njihova zemlja, a su tako bile malo uobražene. Ja sam se družila sa nekom Grkinjom i sa Španjolkom. Felicity se zvala Španjolka. Žao mi je što posle nismo. Ja sam možda bila lenja, znaš, da uspostavljam i dalje te kontakte. Izgubili smo to, ali tih godinu i dva meseca, no je to lepo.
Jesi imala slobodnog vremena, jesi odlazila do grada, do Londona i tako?
Više smo, više pod nas dve, tri i tako. Odlazile bi u London, odlazile bi povremeno, kad ih imala day off, slobodan dan. Odlazile smo u London, bio je tamo neki pub, Palaminos, tu bi odlazile na kafu. Studentarija se tu skupljala, bilo je to jedno fino mesto, znaš, to pamtim, bilo je fino mesto. A onda pamtim još nešto. Iz tog našeg koleđa, pošto je to bilo ovako jedan uvaženi koleđ, koliko sam ja videla tamo, kako su gledali, onda su dolazili, na primjer, ljudi, recimo jedan moj doživljaj. Jednog dana došla jedna dama sa Mercedesom i zamolila našu gospođu, matron, da li neka od devojaka može da bude babysiterka, jer ona i muž idu u pozorište. A beba je bila negde možda 90 mjeseci. Imala je godinu dana. I ona prozove mene. Jesi li još položena u on? Bio onako malo slegla ramenima, malo mi je neprijatno, malo ovo, malo ono. Ajde, reko, i to probaj. I tako odvezu oni mene kući. Pamtim to ovako kao nešto malo sentimentalno, znaš. Njih dvoje su otišli, a meni su ostavili na sto, kao švedski sto, svega i svačega. A na spratu su bile spavaće sobe i na spratu je mala beba bila. Tako da sam ja nju stalno išla obilazila. A ovamo su mi rekli, mogu televizor, mogu, ne znam, radio, šta ja znam. I onako otvorim radio. I počnem da vrtim onu skalu i zamisli, ja čujem naš glas. Tako bilo. Meni uzbuđujuće. Meni su i suze pošle. Da, jer ipak taj homesick, znaš, baš sam ga ja mnogo teško podnela.
Šta je to homesick?
Homesick ti je nostalgija za svojom zemljom, za svojom kućom, da, za svojom porodicom i tako.
A bilo čini mi se tamo jedan odvarač, neki tamo se nešto odvarao, tebi čini mi se
palo mi.
Mogu se čak i da ostaneš.
Dva.
A dvojica se?
Sva. Jedan je bio anestezijolog, koji je dolazio kod nas na naše zabave. To je tamo bilo zato, su priređivane zabave nama, znaš, studentkinjama. Dolazili bi oni...
Kao balovi?
Otprilike tako, tako nešto. Nismo bili u balskim haljinama, ali su nam dolazili jednom nedeljno na tancovanje, na igru, na razgovor, priču i tako.
A ko je drugi bio?
A drugi je bio jedan pilot.
Englez je bojica?
Naš. Ovo je bio Englez. Anestezijolog je bio Englez, a ovo je bio naš pilot. Ali, ne... To je bilo daleko od mene, strašno. Otac je bio strog, nije mi palo na pamet. O, pa znaš što su još tražili od mene? Došli su da budem manekenka, zamisli. Majke mi, maneken da budem. Kakvi? Sam ja to rekla ocu. Molim, ja za tako nešto ne znam. Ja znam gdje sam te otpratio i gdje si otišla.
Tako.
Ti da budeš manekenka. Molim te, zaboravi to. Bo nije mi ni palo na pamet. Da ti kažem, ja sam kao devojka bila dosta povučena. Nešto sam bila uvijek nekako polu sentimentalna. A zašto ne znam. Takva sam nekako bila.
I mama umire, ali tebi ne javljaju.
Javljaju mi kad je već sahranjena.
Da ne bi otakala.
Tako to je bilo kraj. Javljaju mi kad je bila sahranjena i tako.
Kad je to bilo tokom tvojeg boravka u Engleskoj?
6 mjeseci. E sada pazi, to vreme je bilo sve jako skupo. Ja sam razmišljala da se vratim posle toga, ali jednostavno ja nisam imala uslova da se vratim. Onda sam ostala do kraja.
I... Vraćaš se natrag za Beograd, tako? Završila si to školovanje, stekla si diplomu.
Vraćam se u moju školu, nastavnik.
I sada već kao nastavnik, je tako?
Da, nastavnik, da. Polažem jedan državni, polažem drugi državni, jedan je za zdravstvo, jedan za prosvetu.
Ti si u to vrijeme imala jednog dečka s kojim si ovako malo zbiljnije se zaboljala, je tako?
A da.
Ti si naravno kao devojka imala tvoju simpatiju, ali to nije bio moj otac.
Ne, nije bio tvoj otac.
Šta se tu dešao? Otko sad moj otac?
Pa ništa, to je bio dečko. Jedna simpatija, možda čak i neka dečačka ljubav neka. Ja sam išla u mešovitu školu, znaš? Gimnaziju mešovitu.
Pošto u to vreme su bile muške žene.
One dve godine, znaš, što sam ti rekla. Posle ove osnovne. Da, ja sam išla u mešovitu, petu mešovitu. I tu je bio i on. Otko znam, desila se ljubav neka. Desila se neka simpatija u tim godinama. A ovako tvoj otac, ovako, posle engleske ja radim u srednjoj medicinskoj školi kao nastavnik. Tu dolazi još jedan mladi čovek koji treba da bude nastavnik u laboratorijskom odseku. I to je bio tvoj otac. A ja samo što sam došla iz engleske. A on kaže, e, vidi ona, svima govori, vidi ona što se pravi važa što je bila u engleskoj. Digla nos. I tako, jednog dana odemo mi, mi smo imali naše letovalište u Rijeki. Škola naša imala za nastavnike, baš za nastavnike, tu vilu veliku, gde smo mi odlazili tokom raspusta svako po. I desi se da smo u istom periodu bili, posle naš kum Đoka Prokopljević, on, onda Delini, naš direktor, pa njegova ćerka Dara, i onda sam tu bila i ja. I tako, kako obično život donese neke situacije i tako, jedne večeri smo bili na igranci, tu se našao i tata. I on se tu zaljubio tvoju mamu. I tako, sladak je on bio. Glumatao je dosta, znaš, kao svi muškarci. Volam da glumi, da. Sam mu ja sve i sve u životu. I da više ne može se odvoji od mene. I stvarno tako i bilo.
Kakav je bio to vreme? Da li je bio neki uštogljeni u odelcima? Ili je bio mandup?
Ne, nije bio ni mandup, ni uštogljen. Jedna lepa sredina, bio lepo razvijen. Nosio je farmerke, farmerke se nose, ja ne znam, ne pamtim još, iz moje mladosti vidiš farmerke i tako uvijek neke lepe majice, je bio jako lepo razvijen, mišići ovoliki i šta ti pričam. A i on je pomalo nešto bio koji ja malo sentimentalan nekako, ne znam.
Emotivan.
Emotivan onako nekako, jeste, bio je.
Pa i on imao oce, tako rano umro njegov otac.
Pa jeste, njegov otac je rano umro, mama se borila sa njih dvojicom, sa Draganom i sa njim i tako. Umeđu vremenu nešto se nismo sporazumeli, onaj prvi moj dragi dečkić Cike. I da li je sudbina ili šta li je, ovo pretegne. I ja se udam za tvog tata. I hvala Bogu, ne pen se, jer danas imam tebe.
Oči čornije, oči žgućije, oči strasnije i prikrasnije. Kak ljublju ja vas, kak valjus ja vas, na čubiđe vas, ja mnje dobri čas. Петербургскому по обичаю чисто русскому мы не можем жить без шампанского и без собора без цыганского. Oči strasnije i prikrasnije. Kak ljublju ja vas, kak bajus ja vas, na su vidjela. Ja ne volim.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
U to vreme, u te tvoje rane mladosti i tako, da li se odlazilo u crkvu ili nije to tada bilo tebi praksa?
Odlazilo se u crkvu. A ti mi ajte, sam ja s tatom išao u crkvu. Nešto mamu pored nas ne vidim mnogo. Ne vidim mamu pored nas. Ona je bila bolesna, bolesna.
I sada ide taj naš život, je tako? Ja se rađam.
Jeste, ti se rađaš, hvala Bogu.
Prijeti, šta je to za tebe značilo?
Šta je značilo za mene? To je bio, ti si bio moj život. Sada ti kažem, to je bio moj život. Da li je to sad samo bilo življenje zbog te veknice, to, zbog tog divnog deteta?
Kakav sam je bio kao dete? Kao
kako si bio? Crvenokos. Kao što vidiš, posle si imao i crvenu bradu. A onda posle kako si rastao, imao si kao zlato boje kose. Direktno zlatna kosa, da su me često, kad si bio u osnovnoj školi, pitali, jel ti njega farba?
Pa ja sam se toga sećao, jel je te farba mama?
Pa ljudi, šta je vama da farbam dete u 7 godina? Ne znam, taj osjećaj ljubavi, koji ja ne umem da opišem, koji je nešto najdragocenije na svetu, to je ljubav prema detetu. Sve te ljubavi neke druge posle padaju u senku. Znaš, to se pada u senku. Ali ljubav prema detetu, ja samo kažem, Gospode, hvala ti. Jer jadni su, ne smijem ni da kažem. Oni ljudi koji nisu tu ljubav doživeli, koji nisu prošli kroz to materinstvo. Ali ne bi to smela da kažem radi tih osoba kojih nemaju.
Bog jedini zna. Kakav sam bio kao malo dete? Sam bio nemiran, sam bio neposlušan, sam bio nezgodno dete ili...
Bio si živ, nemirko, ali fini nemirko. Ja ne pamtim da si ti ikad napravio neku grubost, neku ružnu stvar, nešto. Onako, jedno slatko derište, kasnije kada si porasto, malo, onda si, recimo, u osnovnoj školi. Jednom si zatajio par. Jednom si zatajio pare. Bio si vada prvi raz osnovne škole. Znaš, tata ti je dao pare da nešto kupiš. Ali su to bile malo veće pare, znaš. Znaš, da te probamo da vidimo kako ćeš da se ponašaš. Sa većim parama. Otrčiš ti i vratiš se, ali bez para. Kupio si ti nešto. A praviš se kao, znaš, ne vraćaš kusur. A tata je uvijek tata. Gde je kusur? Ja sam izgubio kusur, kažeš ti. A u stvari si ti taj novac stavio pod tepih, razumeš, i čekao da ti to odneseš u školu. Jer si ti tamo imao neke siromašne drugare koji su bili u domu, sad da su imali roditelje ili su bez
neke... Onaj dom za
nezbrinutu decu, jeste? Posle si ti nama sve to priznao. Otišao i kupovao njima tamo čokolade, bombone, otkud znam šta si radio sve i šta si sve kupovao. I Živka, to tvoja razredna starešina dozna. I pozove nas u školu. I tako bi otkrijemo šta se dešavalo sa resto tim kusurom. Eto, to je bilo. Ali ne pamtim da si nešto ovako ukrao ili uzeo.
Ali kasnije već malo kad sam porastao, već gimnazije i tako, bio sam malo već problematičniji, ali tako počeo i beogradski život i tako. Kako to pamtiš? Kakav sam tad bio već kao momak?
Kao momak?
Bilo je svega.
Sećam se, tata ti I ti dragan pokloni onu Dijanu, kako je bilo?
Citroen Dijanu.
Citroen, dobiješ Dijanu, a znači da si tu već imao 18 godina. Kad si imao i položen ispit.
To je već 19 godina upisao fakultet.
Voleo si da potrpaš društvo u Dijanu, znaš, i da skitate, da odete negde. Imali ste neki, kako se to kaže, gde se igralo, gde se... Ali je van Beograda bilo malo to. Potrpate se vaš, ne znam, 10, koliko. Tata ti je dosta popuštao, znaš. Tata ti je priznao, dosta popuštao i mnogo ti verovao. Ja sam tu malo bila skeptičnija i strožija i mislim da si mi to zamerao, što nisam baš, nisam imala mnogo poverenja. Već posle se pojavljivala droga. Sad se pojavljivala droga. Onda me je uplašio, ako se sećaš, Nikola. Od tad je meni počeo neki strah u meni da se rađa, jer sam ja videla da je Nikola u drogi. I da sam vas jednoga dana videla zajedno u našoj sobi i da ne samo da je bio i Nikola, nego je bilo vas i četvrlo, petoro. E, od tad sam ja počela da pregledam i tvoje tahne, i tvoj pisaći sto, i ovo, i ono. I meni je neka sumnja počela da se rađa u meni. I strašan strah. Ponekad si imao društvo koje mi se nije ni sviđao. To je bio jedan stariji, što je studirao psihologiju. Nije bio star čovjek, nego bio od vas malo stariji. Daj mi se čovjek nije sviđao, po priči tvojoj. Ja ga nisam videla nikad. Ali po priči tvojoj videla sam da vas on zavlači u nešto, znaš. A ja sam uvek bila u nekom strahu. Samo da se ti ne nađeš u lošem društvu, tu sam negde imala pravo. Duboko sam negde osjećala nešto ne valja.
On je bio bivši narkoman.
To onda, hvala Bogu, nisam znala, ali on bio u meditaciji.
Transcendentalna meditacija.
Tu sam ja teške časove preživljavala. Jer je to tebe privlačilo, a ja sam bila da to nešto nije u redu.
Ja sam se dosta dugo bavio meditacijom. Sjećam se da ti to nikad nisi volela kad ja sam...
Nikad nisam volela.
Zašto?
Unutrašnji moj osjećaj je rekao da to nije nešto u redu. Unutrašnji. Svataš? Nisam ja tad mnogo znala o jogi, o ovome, ono i šta znam. Nisam. To su bili počeci koji su ulazili u našu zemlju.
A ti si u to vreme odlazila u Pokrovsku crkvu u Beogradu, na Crvenom
trstu. Jesam, tamo sam.
Kaži nam malo o toj monahinji.
Tamo sam išla i išla sam u Svetu Petku. Kad god sam imala vremena, iz škole se vraćala. O, majka Zinaida, neka joj je svetost u carstvu nebeskom. To je bila vrlo čudna žena, monahinja. Imala je svoj težak život pre toga, pre manastira. Jako težak život sa svojim mužem i ćerkom i ona se zamonaši. Ona je na neki način bila prozorljiva. To je živa istina.
Za nju se znalo u Beogradu?
Jeste, kako da ne. Kako da ne, za majku Zinaidu se znalo.
Ona je sve živala pri crkvi, jer tako tu prodavala sveće.
Jeste, tu je živala, tu je prodavala sveće. I dana dan ta kućica postoji u dvorištu Pokrovske crkve. I dana dan, kad god pogledam, ja se setim nje. Da, ta stara je mnogima nama pomagala. Mnogima, svojim savjetima.
Ti si često odlazila kod njega, tako?
Pa to ti kažem.
Ja si jednom odvela, bila svećam
se. Kad god sam se vraćala iz škole, ja bi ili peške se spustila, pa se opet podigla gore, prema, jer to je bilo malo uzvišice, posle gradske bolnice gore. I tu sam ja nju upoznala. Upoznala me Zorka naša, koleginica moje škole. I ja sam tada bila u jako teškom stanju. I ona je to primetila. I rekla mi je, ne sekirajte se za mladoga gospodina.
Misliš i na mene, jel?
Da, pa sam ja rekla, se plašim ovo ono i tako. Ne sekirajte se za mladog gospodina, samo se molite Bogu za njega. I polako, 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 ti si počeo da studiraš. Mislim da si prvu godinu malo šarao, znaš, kao sva deca. Ali lepo si počeo da studiraš, tu već više nije bilo straha. Ne znam šta još da ti kažem.
Ali u to vreme tvoj bračni život nije krenuo kako treba, tako ti i tata se više niste slagali lepo?
Pa nije što se nismo slagali, nego se pojavila druga žena, drugo dete, i tu je bio kraj na neki način. Ma da, kako da ti kažem, jeste bio kraj i nije bio kraj. Ti si video da otac nikad nije napuštao našu kuću.
On se od te žene razvodio, tako?
On se razveo, on se venčao tek tako, da ne bi dete bilo vanbračno.
Ali biste se ipak, moramo reći, pre toga razveli. Tako?
Jesmo, jesmo, razveli smo se, ali nekako u vrlo kratkom roku, znaš. Jer ja sam doznala za njih, o tome ne želim da pričam. Neka je prosto jednom i drugom, takav je život. Zavoleli se ljudi i gotovo. On je posle rekao da je to bila strast, da to nije bila ljubav. Što je, ne rečima, nego i delima pokazao. Kratko je živeo sa njom. Kratko je živeo sa njom.
I često dolazi u kuću, tako?
Pa stvarno je bio s nama, pa da. Stvarno je bio sa nama. vidiš Arsenije, mi smo bili razdvojeni, ali sve slave naše, mi smo zajedno. Jedna slava naša, ni Sveti Jovan, ni posle Đurđic, nije bila da nismo bili zajedno, svi. I on, i njegov rođeni brat, naravno, ti, svi smo bili uvek zajedno. Čudan je to neki bio razlaz, vrlo čudan. Meni danas isto vrlo čudan, kad se setim toga. Ljudi se raziđu i raziđu se, ali on uvek dolazi u kuću. Tako da se on, ja mislim, pokajao, što se to sve zbilo.
Pa ti sećaš na kraju da on čak želeo da se venčate u crkvi.
Jes, pa to je tebi govorio stalno. Rekao i meni. I da su prošle i dosta se stvari izmenilo. Znaš, on je iskristalisao neke stvari i video da je jedini život njegov sa mnom i sa tobom. To je apsolutno istina. Yes. Već davno nemam nekih ružnih slika o našem životu. Ozbiljno ti kažem. Yes. Nemam ružnih slika. Jer smo stalno bili zajedno.
Yes.
I on se posle trudio da to bude sve. I ja sam se trudila normalno, u najboljem redu. I ja sam i bilo i do kraja.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
dolazi taj jedan, da kažemo tako, malo veći potres u našem životu. Ja završavam fakultet, je li tako?
Jest.
I odlazim.
Jest.
Odlazim u inostranstvo. Kako ti to podnosiš, kako živiš tih 6 godina? Pre svega kad sam ja objavio da odlazim u Ameriku, očigledno na neizvesno i drugo vreme.
Jest, nije to bilo lako roditeljima. Čak mislim da je tata teže podneo nego ja, priznam. Mislim teže. Jer ja sam imala malo optimizma. On nije ga imao uopšte. On se plašio. Šta će tamo biti, kako će ovo ono jao. Uvijek je imao jednu misao, jednu ideju koja ga je vodila do smrti. Da ti ne možeš bez njega. Razumeš? Uvijek. Šta će on sad tamo bez mene?
Ali ti si ipak odlučuješ da tako i dolaziš posle 2 godine. Ili posle 3 godine.
4.
Tako? Posle
4 godine.
Posle 4 godine.
To se više nije moglo izdržati. Ja sam već došla do kraja. Već sam došla do kraja. Tata umire. Tata moj, da. Umire. Umire u novembru. Novembar, naša slava. Tata umire u novembru. Ja već u januar dolazim kod tebe. Jer nisam mogla da ga ostavim. Znaš. Umeđu vremenu Nana umire. 3 meseca pre tate. Moja maćeha. I ja odlučujem, život ili smrt, ja moram da idem. Ako znaš koliko sam ja kukavice zavio. O, ti dani, ma ne spominjim. Pa to su moji divni dani kad sam otišla kod tebe. A bolni i divni. Divni jer sam vidjela da nisi propao. S kim sam god razgovarala, sećam se tamo.
Gde?
U Njujorku. Znam, odveo si me u jedan divan restoran, šta je to bilo, ne znam. Držali su neki Grci. Imali su i čerku i planirali možda nešto s tobom, jer bi otvoreno rekla mama. Gospodjo, prvi put si me to doveo. Gospodjo, vi budite ponosni, ja plaču od. Ja sam bila neki plašljivac, čim nešto rekao lepo da kaže za tebe, uvijek sam sve, ja plačem od sreće. Posle sam ja videla da si ti imao divno društvo u Americi, da si ti imao oko tebe fine ljude, onda sam se potpuno smirila i bila srećna.
Ali si videla da ja ipak više ne živim jednim normalnim životom.
E, to je sad drugo nešto bilo. To je bila druga strana ove priče.
Ti si me videla kao drugačijeg nego što si me...
Ja na jedared vidim jednog ozbiljnog mladića koji čita neke svete knjige. Tu su psalmi, tu je Biblija, tu su neke svete knjige o nekim svetim ljudima. I ja počinjem da se plašim. Šta je sad to? Moj sin doktor stomatologije. Nije mi sada jasan. Mi nedeljom odlazimo u crkvu. Mi nedeljom redovno odlazimo u crkvu. Da, i subotom i nedeljom. Moj sin više ne jede meso. Moj sin ne jede jaje. Moj sin je strogi, 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 ako mogu da kažem, za ono doba vegetarijanac. I meni nešto miriše, njegovo ponašanje, da će on da se zamonaši. Ili tako nešto.
U svakom slučaju videla si da nema više devojaka oko mene.
Videla sam da si imao jako puno prijateljica. Ja sam tamo došla na dan slave, u oči slave. I slava je bila predivno, sveti Jovan Krstitelj. Mi smo je predivno proslavili. To je bila maltene kompletno sređena slava.
Nikola si mi donao izbjeli.
Slavski kolač, jesu. I razlazi kolača i đakonija i svega i svačega. Sećam se toga. Onda si ti kupio i drugih divnih stvari i sve to, tako da smo jako bogato proslavili slavu. Vidim, jako ti je puno došlo od devojaka, onda parova, muž, žena, tvoj kum koji je već mu žena bila u drugom stanju, Benedikt, francuskinja.
Ali, nijedno
ali nema tu više nekih šala, nekih pesama. To je sad sve nešto jako ozbiljno. Ja ne znam šta se dešava. I na kraju ja vidim, ti si potpuno u ponašanju izmenjen čovjek. Od onog Mangupšića Beogradskog, ti si sad sasvim jedan drugi. Obično ljudi kad dođu u inostranstvo, očekuješ nešto drugo. U sred New Yorka ti postaješ jako pobožan. Odlaziš tamo u crkvu, što čak nisi ni u Beogradu radio. Upoznaješ se tamo sa igumanom te crkve, tog manastira, i sa njegovim pobratimom. Počinješ tamo na veliko da slikaš ikone, da učiš ikonografiju. To je sad jedan potpuno drugi pravac, drugi smer tvog života. To nema više veze sa nekom stomatologijom. Vidim, ja nema ništa od stomatologije. Odvodiš ti mene posle kod tih ljudi. Vidim, ja to su divni ljudi. Ti čak imaš tamo i svoj apartman, malte ne, ali ne apartman u smislu življenja, nego imaš svoj atelje ogroman na jednom spratu, na drugom spratu, ne znam, oni imaju, to je bila ogromna jedna zgrada, dole je bio ta crkva, manastir, šta je to?
Ne, to je crkva.
Crkva. A onda prvi sprat je bila sala u kojoj smo se posle skupili, obično posle liturgije, popili čaj, kaficu i tako dalje. Ta mi se sad mnogo sviđala, taj običaj. Jer tu bi prosto ljudi produžili onaj crkveni život, to se meni jako svidelo. A onda prvi sprat je bio jednoga, a drugi sprat je bio drugoga, a ti si imao jedan dobar deo na jednom spratu. Imao si čak i ključ od crkve, oni su te jako voleli, poštovali, prenosili ti znanje, ikonografije. Ti na jedan put počinješ divno da slikaš. Sećam se, Daniel. To je posebna priča. Daniel je bio u to vreme negde oko 45-6 godina, jel tako?
Tako.
Nije se ženio i nije imao dece. A bio je veliki umetnik. On je završio slikarsku akademiju u Rio de Janeiro.
Onda je prešao u Pariz da živio. Parizuje neki master, imao i tako.
To je bio veliki, veliki, veliki slikar.
I gospodin čovjek, i pravoslavni hrišćan veliki.
On je bio jedna zaista kompletna ličnost za mene, kad se setim tog čovjeka. Fini, fini čovjek. A ti si se zainteresovao ovako bio za te ikone, jer inače ti slikaš još odavno, ali nisi slikao ikone, još u Beogradu, voleo si da slikaš, i to uspešno, i da vajaš čak. Ti si se raspitivao kod njega i on se zainteresovao za tebe. Pa kaže, ako ste raspoloženi, možete doći kod mene. I tako vaše prijateljstvo kreće, malte ne kao rodinsko prijateljstvo. Kome i ja budem vrlo rado primana. Tako da sam ja tu bila malte ne kao neka isto tako rod. To su bili divni ljudi, tu je bila i majka od jednog došla. I ona je radila sa njima nešto, bakrorez. Tako da ti tu jako počinješ da napreduješ sa slikarstvom, sa ikonografijom. I tu je jedna interesantna stvar bila. Kad sam ja došla u Ameriku, i već kad smo na veliko bili zajedno, svake nedelje na ručku, zajedno gore i tako, ja vidim šta oni sve za tebe čine. Ja vidim da ti imaš ključ od njihovog stana i od crkve. Da te toliko vole i poštuju kao da si njihovo dete ili njihov rob. Ja kažem jednom Danielu, tako posle ručka sedimo, pijemo čaj, ja kažem, ja ne znam stvarno na koji bi se ja način mogla za ovoliku vašu ljubav i pažnju prema Arseniju odužiti. A on čuti, čuti, gleda me i kaže, ima način, ima način. Kaže, znate šta, ja dece nemam, ja živim sad za tu ikonografiju i ja sam već odavno tako tražio, istraživao neke mlade ljude koji bi mogli da uđu u ovaj posao, u ikonografiju i da me prosto naslede i da to posle produže. I nažalost, evo do današnjeg dana, ja nisam našao nikoga. Ali se pojavio jedan, to je vaš sin, to je Aca. Zvali su te Aca kao Aleksandar Aca. I evo sad ću vam, kaže, reći, pitali ste me da mi se odužite. Ne možete vi, može on. Pa ja kažem, kako? Kaže, on sve više i više ulazi jako lepo u ikonografiju. Ima radova kojima sam jako zadovoljan. A sećaš se par puta kad te dobro izgrdio i kad nešto te opomenuo što nisi neke poteze treba da uradiš. I kaže, ja imam jednu, ali jako, jako ozbiljnu želju, a to je da jednoga dana u životu ovo što sam ja njemu preneo i što on jako lepo prihvatio, prenese i prenosi dalje takođe mladima. Ja ću tada mirno umreti i znati da sam i ja nešto preneo iz ljubavi Božije, otprilike tako.
I kako sad ide dalje? Ti odlaziš i ubrzo vi više ne čujete ništa o mene.
Ja odlazim, da. I sada nas vata panika. I mene i oca. Vata nas velika panika. Jer ništa o tebi 4 mjeseca ne čujemo. Ništa. Ja se sećam, ja kažem, šta misliš, Slobodane, šta da se radi? Pa ne znam. Odlazim u patrijaršiju, da sad ne pričam to. Uzimam telefon, Svete Gore, jer smo nešto načuli o Svetoj Gori. Kao da si nam ti jednom telefonom nešto malo rekao. Ja okrećem telefonom, okrećem Svetu Goru, Hilandar. Ali kad god dobijem medar, neko spušta slušalicu. Valjda nisu sa ženom teli da razgovaraju. I ja brzo dam Slobodanu i kažem: Slobodana, kako god znaš, hoću, već sam bila luda. Za 4 dana ja tebi dajem rok, hoću da doznaš gdje je Aleksandar. Ja stvarno, čovjek. Rekao, ako nećeš ti naći drugog. Nije prošlo dugo vremena, ma vrlo malo. Tata doznaje preko telefona da si ti bio u Svetoj Gori, da je tu bio jedan Aleksandar, da je tu bio jedan stomatolog koji slika i da se on sada nalazi u Dečanima. I dalje mi ništa ta tata ne kaže, on meni ništa ne kaže. Samo jednog dana kaže: idem u Vranje da završavam poslove. Znaš da ima one poslove oko kuće, da završi. I nema tate da se javi 5-6 dana. Ništa o njemu ne znam. U to vreme su kao izbeglice bili moj brat Miša i njegova žena kod mene. Pitam Dragana, moga devera, gdje je Slobodan? Nemam pojma, a Dragan tam sve. Nema, kaže, pojma, pa da otišu u Vranje da završava poslove. I tata se jednog dana pojavlja i zazvoni na vrata. I počinje da rida. I ja počinjem da ridam, ne znam šta je. Grli on nas sve, donosi nam flašu rakije i neki, kako oni kažu, savršen duvan. Jer u ono vreme nije bilo cigareta, a svi su pušili, znaš. I Mira i Miša i on. Vadi slike, ali ja nisam mjesec dana smela da pogledam slike. Šta misliš? Mjesec dana nisam smela da ih pogledam i mi doznamo šta je, gdje si, šta si i kako si. I on kaže. Onda počinje priču. Otišla sam u Dečane, ulazim, kaže, otvaraju mi ona teška vrata, ja drhtim, raspitujem se da li se tu nalazi taj i taj, a jedan monah stari mi kaže: pa eno ga on tamo. A ti, kaže, guraš neka kolica sa nekim ugljem u nekoj staroj posepanoj mantiji. I dalje znaš ti šta je bilo? Ja dalje ne znam. Eto, posle 6 godina vi se viđate, teško ste to podneli jedan i drugi, ali hvala Bogu.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju, ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte mi.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Kaži malo, kako ti sada kao majka podnosiš? Sad sam ja već monah, to znaš, već mi posećuješ, kako si?
23-4 godine si monah, da. Ja sam srećna majka. Ja sam najsrećnija na svetu.
Volela se dolaziš u Dečane, ali tako?
O, kako da ne, kako da ne. Meni su Dečani ostali na srcu. I onaj kivot, i ono groblje, i naš dobri vladika Teodosije, tadašnji iguman.
I
sva bratija, sva bratija. Svi su me zvali majka Nado. Ja se sećam tako mojih nekih grehova iz mladosti, što nisam više dece imala i što si mi i ti zamerao. A onda tako, kad si mi malkicu oprostio, onda si mi rekao: pa majko, vidiš, koliko imaš sinova ovdje, nisi sam. I eto tako, prolazila sam i ja kroz ovakve i onakve životne trenutke, ali sam radosna što mi je Gospod pomogao da sam iz svega izišla radosna i puno optimizma. I kako sam starija, ja nemam mnogo ružnih uspomena i zato se radujem sama.
Nema mnogo ružnih uspomena, ne. Ne, hvala Bogu. A već da ne pričam o tome kako doživljavam ove dane kada si ti u Ostrogu. To je za mene vrh vrhova. Ja od Gospoda Boga ne tražim ništa više sem da ti da duši i telu zdravlje i radost. Toliko tražim. Ništa više.
Reci na kratko kako si gledala i podnosila onih mojih 5 godina u pustinji. Kako si ti tada osjećala?
E, tvoje godine u pustinji za mene su bile, ako me sad podsjetiš, malo teške. Teške. Znala sam da oko tebe nema nikoga, na kilometre, to je bio vrh vrhova, zvao se Tubikrš. Znala sam da su tu samo gavranovi, poneka lisica, kažu da je prošeto bio i poneki medved, bilo i zmija. Eto, zbog toga sam se plašila. A onda, ako se sećaš u kakvoj si sredini bio, šta je sve moglo da preti, šiptari dosta loše ponašali. To je bilo meni najstrašnije. Bili su oni...
Vehabije. Njih sam se... To je muslimanski deo.
Ali sam se ja plašila tih ekstremista. Jednostavno, u to vreme nije bilo telefona, nije bilo ničega. Nismo mogli da uspostavimo nikakvu vezu. A Boga mi, da kažem pošteno, nisi ni ti hteo da... Ja se sećam, bilo je po 2 godine kad se nismo mi ni čuli ni videli. Ti si bio jako strog. Pa ne znam da si više bio strog prema sebi ili prema nama u to vreme. Mislim više prema sebi. I eto, Gospodu Bogu hvala. Dođo smo i do nekih dana koji su i svetli i lepi. Provođo smo mnogo štošta, ali smo ipak došli do jedne velike, velike svetinje, svetske, ne samo naše, do Svetog Vasilija Ostroškog. I eto me, ja danas sedim s tobom i uživam. Hvala Bogu, baš uživam. Bilo bi još mnogo toga da se priča, ali kako se može ispričati jedan ceo život? Do 82. Kako može?
Majko,
molim.
Puno puta sam pokušavao da napravim ovaj razgovor, ti si odbijala, ali konačno si prihvatila.
Slušaj, već sam ti rekla zašto. Mnogo sam datume, mnoge godine pomešala. Dosta sam se stvari već su i izbledile, razumeš?
A vidiš da to nije uopšte bilo bitno za ovaj razgovor.
Pa dobro, dobro, kako kažeš. Ja sam rekla kako ti kažeš.
Majko, mnogo ti hvala za ovaj razgovor. I nadam se da mi niko neće zameriti naše slušalice što sam eto ovako malo privatizovao ovu emisiju, pa sam i tebe snimio da nas čuju zajedno. Hvala ti još jednom.
Pa ti kažem, sine, to je naše. No, neće interesovati ostale ljude. Sad će njih interesovati naš život. Možda se ja i ti dugo nismo ovako ozbiljno popričali. Ne možda, nego sigurno se nismo. A sad tek vidim da bi toga bilo za čitavu jednu knjigu. Da.
Šta ti imaš ovako da poručiš kao majka jednog monaha i kao jedna hrišćanka, kao jedna žena koja je preturila dobar broj decenija, sad konačno na kraju ovog razgovora, šta bi imala da poručiš našim slušalcima?
Poručila bih majkama, majkama, da se nikad ne suprotstavljaju odlukama svoje dece, jer njihove odluke nisu njihove odluke. To su odluke koje dolaze sa izvesnim prizivom, koji je jači od njih, koji je jači od nas. I da samo tim negodovanjem i suprotstavljanjem mogu da naprave teške trenutke svoje deci, a oni to izmeniti neće. I onda bolje prihvatiti i pomoći deci ili već svojim ljudima koji to odluče i da im daju kuraž, da im daju snage, da budu radosni, da ne pokazuju svoje neke tuge i patnje, jer je to jednostavno došlo od Boga.
A gde tu vidiš mesto crkve u svemu tome?
Pa crkva je centralno mesto. Crkva je centralno mesto, liturgija, Sveti Duh. Bez nje ne može da bude ništa. Ne može biti prave vere bez crkve, naše pravoslavne, gde obitava Sveti Duh.
Hvala ti još jednom na ovom razgovoru. On ostaje za istoriju.
Bog tebe, dete moje, blagoslovio i svu bratiju tvoju koja se nalazi u Ostroškom manastiru.
Hvala ti.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni, obrasi bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, i po predstavljenju Tvome sačuva sveto tijelo Tvoje netruležno, svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.